Dobro jutro, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Hoyt Vranji, zvaničnik State Departmenta, stiže u posetu Skoplju dva dana nakon nasilnih protesta. Više od 100 uhapšenih na protestima protiv Putina u Rusiji. Sa skupa povodom 100 dana na funkciji, Trump uputio nove kritike medijima. Bokser Anthony Joshua, novi šampion sveta u teškoj kategoriji. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 16 stepeni. U emisiji ćete između ostalog čuti u najnovijem mostu radija Slobodna Evropa razgovaralo se o sličnostima i razlikama između tri autoritarna lidera, Vučića, Orbana i Erdogana. Sagovornici su bili Žarko Korać, nezavisni poslanik u Skupštini Srbije, i Filip Ejdus, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Na pitanje koji je od njih trojice najbliži diktaturi, Ejdus i Korać kažu:
nema sumnje da je to Erdogan. Iza njega mislim da je Orban. I na kraju to je Aleksandar Vučić.
Svakako Erdogan. Orban mnogo manje. Što se tiče Vučića, on za sada ima meki pristup, a to ne znači da on ne može da pokaže zube.
Provozat ćemo se čuvenom šarganskom osmicom u parnom vozu Ćira.
Fantastično je kao da uđeš u neku taj mašinu, ono vremensku kapsulu, i evo sad proživljavam ono što su naši preci.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Visoki funkcioner američkog State Departmenta Hoyt Vranji stiže u dnevnu posetu Skoplju, saopštila američka ambasada u Makedoniji. On će se, kako je saopšteno, sastati sa liderima političkih partija, šefom države Đorđem Ivanovim i novim predsjednikom parlamenta Talatom Džaferijem. Teme razgovora biće formiranje nove makedonske vlade, odnosi Makedonije i Sjedinjenih Država i reforme koje je potrebno sprovesti u procesu euroatlantskih integracija. Funkcioner američkog State Departmenta u Makedoniju dolazi nekoliko dana nakon nasilnih protesta pristalica VMRO DPMNE, tokom kojih su povređeni poslanici nove parlamentarne većine u makedonskom parlamentu. Turska je ovog vikenda novom uredbom otpustila oko 4000 zaposlenih u državnoj službi u poslednjem talasu takozvanih čistki koje sprovode vlasti posle neuspelog vojnog udara 2016. Otpušteni službenici su pretežno radili u Ministarstvu pravde ili institucijama povezanim sa vojskom, navodi se u službenom glasniku Turske. Više od 100 građana Rusije uhapšeno je juče u Moskvi i još nekoliko gradova tokom protesta koje su vlasti zabranile protiv nove, eventualne kandidature ruskog predsjednika Vladimira Putina, saopštila je policija. Jedan od učesnika koji se protivi novoj Putinovoj kandidaturi je i student Ilja.
Što kasajse vot imena etoj akcije?
Nezadovoljan sam postupcima aktualnog predsjednika, kako u unutrašnjoj, tako i u spoljnoj politici. U sporu ili sukobu smo skoro sa svim državama sveta, jer je Rusija postala sileđiska, odmetnuta država.
Stranu gopnika, stranu izgoja.
A u Beogradu je sinoć održan još jedan u nizu takozvanih protesta protiv diktature. Manji broj učesnika okupio se ispred zgrade Skupštine Srbije i zatim prošetao do zgrade dnevnog lista Politika, izvestila agencija Beta. Jedna od okupljenih građanki poručila je sa skupa da je protest ispred Politike organizovan kako bi tamošnje zaposlene, citat, dozvali svesti i podstakli da vrate dostojanstvo listu koje je nekad imao. Kraj citata, ta devojka je pozvala i da ne podležu cenzuri, autocenzuri zaposlene u Politici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u Harrisburgu, američkoj državi Pensilvanije, da je prvih 100 dana njegovog mandata proteklo veoma produktivno i uzbudljivo. Trump, prvi predsjednik koji se u posljednjih 36 godina nije pojavio na večeri udruženja izveštača iz Bele kuće održane sinoć, poručuje svojim sledbenicima da je ispunio sva do sada data obećanja. On je kritike odbacio na račun svog rada, označivši ih pojmom lažnih vesti.
As you may know, there's another big gathering taking place tonight.
Kao što vjerovatno znate, u Vašingtonu se također trenutno održava jedan veliki skup. Čuli ste za to? Okupljaju se povodom večere udruženja dopisnika iz Bele kuće, ali bez predsjednika. Ne može mi biti draže nego da budem više od 100 milja daleko od vašingtonske močvare, provodeći veče ovde sa svima vama.
Washington Swamp, spending my evening with all of you.
poručio je Trump. On nije prisustvovao subotnjoj večeri, jer kako ističe, mediji nisu korektni prema njemu. U intervjuu, koji je povodom 100 dana provedenih na funkciji, dao agenciji Reuters, najavio je svoj dolazak na večeru sljedeće godine.
Anthony Joshua je novi šampion sveta. Anthony Joshua, momak od 27 godina, britansko čudo. I ovo završava nokautom protiv silnog Vladimira Klička, i to u pretposlednjoj 11. rundi.
Bio je to sam završetak meča između britanskog boksera Antonija Joshua i Ukrajinca Vladimira Klička. Joshua je pred 90.000 gledalaca na londonskom Wembleyu osvojio IBF trofej kao i IBO i VBA titule.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o sličnostima i razlikama između tri autoritarna lidera, Vučića, Orbana i Erdoana. Naši sagovornici su Žarko Korać, nezavisni poslanik u Skupštini Srbije i dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Filip Ejdus, docent Beogradskog fakulteta političkih nauka, koji je trenutno na univerzitetu u Bristolu u Engleskoj. Gospodine Korać, karakteristično je da se i Erdoan i Orban i Vučić, dok jačaju svoju ličnu vlast, pozivaju na demokratiju. Poteze kojima jačaju autoritarni režim proglašavaju za jačanje demokratije.
Naravno, to je farsa. Oni u stvari cinično govore o demokratiji. Demokratija, kad mene izaberu, demokratija po njima podrazumeva potpunu dominaciju jedne stranke i jedne ličnosti. Inače, sva trojica su na čelu svojih stranaka i oni vladaju potpuno gvozdenom disciplinom unutar svojih stranaka. U tom smislu je Orban možda najzanimljiviji. On je praktično otjerao sve svoje najintimnije političke prijatelje i lične prijatelje. On je pokazao jednu osionost, jednu isključivost u odnosu čak na svoje saveznike političke koji su ga i doveli na vlast. U slučaju Vučića, on je postupno eliminisao oko sebe sve, inače je vrlo tanak kadrovski potencijal te stranke, i on je u stvari u ovom trenutku potpuno sam na čelu te stranke. Prema njemu je stvoreno nešto što ja nisam video, ja sam prvi životu video, to ni Miloševiću nisu radili, ja sam bio i u opozicioni poslanici 90-ih, to je kada on ulazi u skupštinu, njegovi recimo poslanici izađu u hodnik, pa stoji u špaliru i svi mu aplaudiraju, frenetični aplauzi posle svakog njegovog rečenica u skupštini. To je jedna idolatrija i on to vrlo vešto održava. On je upravo politički završio sa Tomislavom Nikolićem, pre toga sa Vojislavom Šešeljem, koga je evidentno potkupio i koji ga uopće ne kritikuje. Tako da njihova definicija demokratije, to je u stvari klasična definicija zloupotrebe demokratske institucije izbora i fasade demokratije, da bi se u stvari nedemokratski ponašali.
Gospodine Ejdus, zašto oni toliko insistiraju na demokratiji, kad je očigledno da jačaju svoju ličnu vlast i da grade apsolutističke režime?
Pa mislim da prvo treba da shvatimo da između demokratije i autokratije postoji čitav niz nijansi takozvanih hibridnih režima koji su sad različito klasifikovani u politikologiji. Suštinski se nalaze između neke liberalne konsolidovane demokratije i neke autokratije ili totalitarizma, ajde ako hoćemo da idemo u potpuno drugi ekstrem. Ovi režimi svi se nalaze naravno negdje između ova dva ekstrema i klize polako od demokratskih ili od nekonsolidovanih demokratija, tako da kažemo, ka nekim iliberalnim demokratijama, gdje postoji fasada slobodnih izbora, gdje postoji fasada nekakvih nezavisnih institucija i podele vlasti, ali u praksi suštinski te nezavisne institucije nisu uopšte nezavisne, mediji uopšte nisu slobodni, ne postoji suštinska podela vlasti, već jedan lider kroz svoju snažnu partiju i većinu koju je dobio na tim feleričnim izborima suštinski ima apsolutnu vlast. Mislim da je Erdogan najdalje odmakao u tom urušavanju demokratskih institucija, Orban je nešto iza njega, a Vučić za sada ipak kao neko ko je najskorije došao na vlast još uvijek mora da poradi ako želi da se priključi ovoj dvojici.
Gospodine Korać, kakav je njihov odnos prema opoziciji?
Pa tu je Vučić potpuno, kako bih rekao, iz te škole Miloševićeve. To je taj odnos da je opozicija u stvari smeta. Za Miloševića opozicija bila izdajnička, što je bila priča opasna. Optužba dok su trajali ratovi, kad je bilo mnogo tih paravojnih jedinica, ljudi su išli na front, vraćali se, znači bukvalno vam je život bio ugrožen kada vas optužuje da ste plaćenik Zapada ili da ste izdajnik. Međutim, Vučić je to proširio. On sada govori, recimo uzmite dvojicu kandidata predsjedničkih novih izborima, za jednog je rečeno da je žena jednog od njih glavni trgovac drogom u Srbiji, za drugog je rečeno da je ubio najboljeg prijatelja i to je ponavljeno bezbroj puta u tabloidima koje Vučić inače bukvalno kontroliše, znači najdirektnije kontroliše, to uopšte oko toga nema sumnje, on je potpuno upoznat šta će sutra dan biti naslovna strana i glavne teme tog tabloida i neki drugi. Tu je, kako bi rekao, reč koja se može jedina stvarno upotrebiti je kriminalizacija opozicije. I neprekidno proglašavate opoziciju za kriminalce i optužujete ih za sve i svašta i to ne prestaje. To znači traje 24 časa dnevno. Naravno, ja se slažem da je Erdogan otišao najdalje u tome. To već liči na pravu diktaturu. Meni se čini da u Turskoj već ta fasada demokratije nestaje. A što se tiče Vučića, vidjet ćemo sada da li on sasvim zadovoljan time što ima apsolutnu vlast od najnižeg nivoa do najvišeg nivoa. On je trenutno u jednoj paradoksalnoj poziciji da istovremeno i premijer i predsjednik. To govori nešto o karakteru njegovog shvatanja politike. I on u ovom trenutku treba Zapadu, Zapad mu gleda kroz prste i on će sada gledati u tom prostoru, u toj rupi koju ima, ili Zapad mu toleriše svašta, koliko daleko on u stvari može ide. I on pokuša u mnogo manjem manevarskom prostoru da osigura sebi nešto više autokratije nego što zapravo mogu ova dvojica kojima je lakše nego njemu.
Gospodine Ejdus, može li se reći da je glavni metod marginalizacije opozicije to da opozicione političare Vučić, Orban i Erdogan proglašavaju neprijateljima, kriminalcima i maltene neprijateljima države?
Apsolutno, s tim što bi se ja složio sa Žarkom, ne radi se samo o marginalizaciji, radi se o demonizaciji opozicije, o predstavljanju opozicije kao nekakve pete kolone koju finansiraju neki zli neprijatelji države, dakle pešadija nekih stranih sila koja radi samo na rušenju ustavnog poretka i na ugrožavanju nacionalne bezbednosti. To je mnogo dalje otišlo od puke marginalizacije političkih protivnika u političkom životu. To je naravno metod koji su koristili mnogi prethodni diktatori. Znamo i kako je završilo to kada je isti metod preuzeo i Moler austrijski sa onim simpatičnim Brčićima i mnogi drugi koji su tražili i proizvodili neprijatelje, proizvodili stalnu situaciju vanrednog stanja i to na kraju završi uglavnom zločinom ukoliko ne bude sprečeno na drugi način.
Gospodine Ejdus, da li je kontrola medija jedna od glavnih poluga njihove vlasti?
Sva trojica su zavela vrlo čvrstu kontrolu nad medijima i ta kontrola se zavodi na različite načine. Usvajaju se zakoni kojima se takva kontrola omogućava, kao što je to slučaj recimo sa medijskim zakonima iz 2010. godine u Mađarskoj. U Turskoj je drugi model u pitanju. Tamo je došlo do otpuštanja ogromnog broja novinara i pritiska cenzure, posebno nakon ovog neuspelog puča. A u Srbiji, kao što znamo, to opet ima neke druge oblike. Radi se o jednom delu o cenzuri, ali i dobrim delom i o autocenzuri novinara i urednika koji se prosto plaše da kažu nešto protiv režima ili protiv Aleksandra Vučića. Znaju da će, ukoliko to urade, biti sankcionisani ili finansijski ili politički ili na neki drugi način. Tako da svakako da ta postepena kontrola koja se povećava je jedan od ključnih instrumenata upravljanja javnim mnjenjem i na kraju krajeva to je instrument koji njima omogućava da dobiju većinu na izborima.
Gospodine Korać, mislite li i vi da je kontrola medija jedna od glavnih poluga njihove vlasti?
Ja apsolutno to mislim. Upravo su završen prvi krug francuskih predsjedničkih, odnosno bit će drugog kruga. Sad zamislite birače u Francuskoj koji nema pojma šta zastupa koji kandidat. Oni su naravno sasvim uredno na televiziji učestvovali u debatama. Vučić je to izbegao, što je vrlo zanimljivo. To je uradio samo još Milošević. Milošević je pokazivao da je on iznad toga kao neki nacionalni lider. Vučić se nije usudio. To je skoro fascinantno i to je prošlo da on neće da učestvuje u tim sučeljavanjima. A istovremeno, apsolutno svako danas o njemu govorilo pozitivno, da on otvara na mete. Vi kad čujete te fraze na televiziji, obični ljudi koji glasaju za njega, tu su ponavljali. Tako da je Srbija, što se tiče medija, ja to sasvim odgovorno tvrdim, potpuno se vratila u rane 90. godine. Znači, to je ogroman korak unazad na koji, moram reći, Evropa nije ni trepnula.
Gospodine Ejdus, u kojoj meri Vučić, Orban i Erdogan koriste nacionalističku retoriku?
Mislim da možemo reći da je to nešto što oni imaju zajedničko, jeli, da sva trojica koriste nacionalizam, ali treba isto imati u vidu neke važne nijanse. Mislim da je Orban najdalje otišao u zloupotrebi ili upotrebi te nacionalističke, čak i šovinističke retorike. Videli smo kako se odnosio i kakav stav generalno zastupa u odnosu na imigrante. Podigao je zid prema Srbiji, ne poštuje se međunarodno pravo, spreman je da uđe u klinč i sa Evropskom unijom oko toga. Dakle, jedan dosta šovinistički i ksenofoban stav prema ljudima koji beže od rata. S druge strane, Erdogan u principu nije ranijih godina toliko igrao na kartu nacionalizma koliko na kartu nekog konzervativnog islamiste. Druge partije u Turskoj su bile uglavnom ti koji su koristili, udarali u te nacionalne bubnjeve kao što je MHP. Međutim, u posljednjih godinu dana, dve godine, posebno od ovog neuspelog vojnog puča, on je, boga mi, dosta preuzeo tu nacionalističku retoriku takođe i vidimo da je zaoštrio i odnose prema Kurdima i prema Evropskoj uniji i čak je napravio neku vrstu saveza sa ovom ekstremnom nacionalističkom turskom partijom. Što se tiče Vučića, on je možda tu i najsuzdržaniji u odnosu na Orbana i Erdogana. Naravno, svi znamo kakvu je retoriku imao 90. godina i 2000-ih. Međutim, danas on uglavnom izbegava da iznosi direktno zapaljujuće nacionalističke izjave protiv manjina, recimo, ili protiv suseda. Uglavnom se pretvara da je on taj koji je nekakav glas razuma, koji smiruje strasti i tako dalje. Međutim, to je očigledna poza i blef. Mediji koje on direktno kontroliše, posebno tabloidi, stalno podgrevaju ovaj nacionalistički diskurs u javnosti. Pogledajte samo naslove Informera, Presa i ne znam nekih drugih tabloida. To izgleda stvarno kao da živimo u 30. godinama u Nemačkoj, a ne u 21. veku u Evropi. Konstantno se optužuje opozicija. To je ono što je zanimljivo. Ti mediji, ti tabloidi stalno optužuju opozicione lidere, pokrete i kogod promoli malo nos na političkoj sceni, odmah dobije etiketu da je on zapravo taj koji je izdajnik nacionalnih interesa, koji je peta kolona, strani plaćenik i tako dalje i tako dalje. I ta perfidnost naravno ima svoj rok trajanja pošto je sve većem broju ljudi i u zemlji, a i u inostranstvu jasno da se radi o jednoj vrsti igre i da je Vučić taj koji kontroliše i podgreva, strateški upotrebljava nacionalne i nacionalističke sentimente i razne organizacije u zemlji.
Pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o sličnostima i razlikama između tri autoritarna lidera, Vučića, Orbana i Erdogana. Sagovornici su Filip Ejdus, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Žarko Korać, nezavisni poslanik u Skupštini Srbije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Korać, po vama, ko od njih trojice najviše igra na nacionalističku kartu?
To mi nije lako da poredim s tim što mislim da mađarski premijer je tu najdalje otišao. On otvoreno nastupa kao mađarski ekstremni nacionalista. Erdogan je drugo nešto, on je iskoristio religiju. Znači, to je ono po meni najfatalnije njegovo raskidanje sa Ataturkom. On je išao na islamizam i to je vrlo neobično, jer je Ataturk bio u stvari anti-islamista, on je bio turski nacionalista, to je velika razlika. Meni je interesantno bilo da je on vratio islamizam u stvari u Tursku, koji je Ataturk u stvari, to je prva stvar praktično koja je Ataturk uradio u Turskoj, to je da suzbi islamizam i da pokuša da pretvara tursku građansku državu i nacionalnu tursku državu. Što se tiče Vučića, on ima poruku dvostrukog značenja. On se uzdržava, ali onda u jednoj naknadnoj interpretaciji u stvari ojača svoje stereotipe nacionalističke srpske. Ja mislim da je to uzrok u stvari jedne od glavnih njegove podrške među manje obrazovanim ljudima i u populaciji. On, na primjer, kaže mi hoćemo dobre odnose sa Hrvatskom, pa onda odjedno kaže posle toga nikada neće više biti Oluje, nikad više Jasen. Pa se vi sad faktički optužujete Hrvatsku da ona priprema novi Jasenovac, kako je drugačije to da shvatim? Znači, neko bi hteo Jasenovac u Hrvatskoj, na Nesrcu tamo ima nekih ljudi takvih, ali ipak, ajde da budemo fair, koliko god nije laka politička situacija u Hrvatskoj, to je ipak jedna ogromna manjina. On uvijek u drugoj rečenici obnovi stereotipiju. Dakle, to je njegov vrlo interesantan politički način govora. I on neprekidno govori, ne dam ja Srbiju ni po koju cenu, ne dam ja srpski nacionalni interes. I on u stvari igra jednu, kako bih rekao, pomeren ulogu srpskog nacionalista. Evo sad je išao na obležanje tog monstruoznog logora Jasenovac, tako dalje, sve to u redu, ali onda ono drži tamo govor koji izgleda kao da govori 45. godine, kao da je to juče bilo. To je njegov način govora koji je vrlo vešt, vrlo vešt. I ako ćete pušteno da kažem, možete vas ja iznenaditi, većina njegovih glasača u stvari njega vidi kao autentičnog nacionalista. Oni u stvari misle da to što on proevropski nastroj, što je oduševljen Angelo Merkel, što mu Angela Merkel ga prima u oči izbora kao i Putin, da to sve jedna ovako prevara, zna on šta radi. Znate, to je nekad bilo pre rata kad nešto Pašić uradi što niko ne razume. Onda je čuvena rečenica bila, pošto je to nadimak bio Paše Baja, zna Baja šta radi, e tako i Vučić. Zna Vučić šta radi. Eto, to je neki model njegovoga vladanja. Ja bih to nazvao nacionalizam u, kako bih rekao, u općem ruhu. Zato meni njegovo europejstvo deluje potpuno neiskreno i zato u stvari njegovo biračko telo i glasa za njega. Zato što oni veruju da on to radi zato što mora, ali da je on u duši ostao nešto malo promenja, ali u duši, u osnovnim političkim stavovima, u stvari onaj isti radikal koji oni dobro poznaju.
I na kraju, gospodine Ejdus, koji je od ta tri lidera, znači Vučića, Orbana i Erdoana, najbliži diktaturi?
Nema sumnje da je to Erdogan. Iza njega mislim da je Orban dalje otišao u zavođenju neke vrste diktature ili može bolje reći u urušavanju demokratskih ustanova koje su građene godinama prije toga, nakon pada Berlinskog zida. I na kraju to je Aleksandar Vučić. To ne znači da on nije na tom istom putu i da on nije talentovan da uruši ovo malo demokratije što imamo u Srbiji i da nema nameru i spremnost da pokazuje i takako da ima. Mislim da je preloman period za Vučića upravo došao sad nakon ovih izbora, zato što je on na neki način ispucao te svoje kredite koje je dobio zahvaljujući potpisivanju briselskog sporazuma. Također, mislim da je ova pobjeda na predsjedničkim izborima njegov maksimum, da je to vrhunac nakon koga dolazi neumitno ispumpavanje tog balona i gubitak podrške, bez obzira što je on sigurno spreman da dodatno pritisne i suzi prostor za demokratiju, što će oni činiti, tako da će u narednim godinama, vidjet ćemo da li sam u pravu, ali u narednim godinama će on vrlo brzo da se priključi ovoj dvojici. Isto kao što je i Gruevski u drugoj fazi svoje vladavine, isto kao što Milošević, ako hoćete, posle Dejtonskog sporazuma, znatno pojačao pritisak i na građansko društvo i na prava i slobode i na demokratiju. Bojim se da će i Vučić, kako njegova popularnost bude opadala, tako će on sve više da vrši pritisak, što kroz zakone, što izvan zakona. Možda će da u jednom trenutku krene put putem ove dvojice u smislu prisvajanja neke konzervativne ideologije koja bi mu onda dala dodatnu dimenziju legitimiteta kroz možda produbljivanje odnosa sa Putinom, što bi mu opet isto tako nadomestilo podršku koju će možda izgubiti u Berlinu ili negde drugde na zapadu zbog ovih ugrožavanja demokratije. Tako da u narednom periodu meni se čini da će Aleksandar Vučić da ubrza i da da gas i dosta brzo da suštinski sustigne ovu dvojicu.
Gospodine Korać, po vama, ko je od njih najbliže diktaturi?
Svakako Erdoğan, on otpušta, on zatvara listove, medije, on otpušta i hapsi urednike medija, on hapsi novinare poznate, dakle nema nikakve sumnje, on je najdalje oči, njemu se mnogo toga toleriše. Orban mnogo manje, on je sad doneo te zakone, proteruje praktično Soroš. Što se tiče Vučića, on nije još tu, ne mogu da kažem, ne bi bilo fair prema njemu, on nije ipak zatvarao, otpušta, on za sada ima onu soft, kako bi rekao, meki pristup, a tu ne znači da on ne može da pokaže zube, države, ali to sve zavisi od okolnosti. Ono što čini razliku, Turska je do skora bila neka vrsta ekonomskog čuda. To se sada usporilo, meni se čini na referendumu Erdogan napravio ključnu grešku, on je izgubio podršku ekonomskog sloja Tursku, koji je jako važan za Tursku, jer celo njegovo čuda je počinio tome da je prosječan Turčin počeo bolje da živi, jer zaista su oni imali godinama jako dobar ekonomski razvoj. To je činjenica, sad se tu usporilo. Vuči zavisi od para zapada, od Međunarodnog monetarnog fonda, Srbija je prosto užasno siromašna. Tako da on nema taj luksus da može ide predaleko u otporu prema Evropi pre svega i zapadu, tako da ja ne procenjujem njega da će krenuti nekim putem neke jasne diktature, ali verujem da će biti malo više istoka možda. Znači otprilike ovo što sada gledamo, pa možda se negde u nekom segmentu zaoštri, ali nema on političke snage ni da sudi novinarima. Znate zašto? On ima i tu neku svoju prošlost, gde bi se on vratio na ono gde je već bio, on nije glup, naravno zna kako to završava. On će ipak igrati ulogu nekog saradnika zapada ovde, on ima malo pretenzije čak da bude i regionalni saradnik, mada malo je to, pa onda više nije, recimo nema nikad jednu javnu kritičku reč o Dodiku, mada znam da privatno ima neke primedbe na neke gestove Dodikove. On pokušava da igra ulogu nekog regionalnog pomiritelja, to mu čak na zapadu nekad ističe, ako lično misli da on u sljedećem koraku onda sve to poništi. Tako da on je najdalje od svega toga i ja lično mislim da on nema veliku snagu to da radi, jer on zna da postoji visoka cena i tim putem se već kreto i zna gde je završao. Da skratim, ne očekujemo od Vučića da ode putem u kome Erdogan, jer on prosto nema nikakve uslove da tu radi.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Korać.
Hvala.
Hvala, gospodine Ejdus.
Hvala i vama na pozivu.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Filip Ejdus, docent Beogradskog fakulteta političkih nauka, i Žarko Korać, nezavisni poslanik u Skupštini Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Za vožnju muzejskim vozom Nostalgija na pruzi u Mokroj Gori vlada veliko interesovanje i potrebno je unapred rezervisati mesto u popularnom Ćiri koji saobraća dva puta dnevno Šarganskom osmicom. Novka Ilić.
Tek što je krenula sezona, muzejski voz Nostalgija koji saobraća na uskokolosečnoj pruzi u Mokroj Gori je pun. Ćira čuvenom Šarganskom osmicom, prolazeći kroz 22 tunela, vodi u prošlost sve do 1925. kada se ovom prugom preko Višegrada išlo do Sarajeva. Voz Nostalgija, Šarganska osmica i Mokrogorska okolina zaista izazivaju nostalgiju, potvrđuju utisci Zorana, Milanka i Verice iz Vojvodine.
Fantastično je kao da uđeš u neku taj mašinu, ono vremensku kapsulu, i evo sad proživljavam ono što su naši preci.
Moram vam priznati, mnogo mi se sviđa. Ima neki luksuzan osjećaj, veoma je elegantan.
Baš se dobije osjećaj kao da se nalazimo u vremenu pre 80 godina i mnogo je lep pogled iz voza.
Već nekoliko godina čine se napori da se obnovi i deo ove pruge do Višegrada, kaže Zoran Puzović, pomoćnik direktora Srbija voza.
Nadamo se da ćemo uspjeti da postignemo dogovor oko pristupa infrastrukturi koji mi kao operator treba da platimo železnicama Republike Srpske.
Vožnja Šarganskom osmicom dugom oko 2 km godišnje privuče preko 100.000 putnika. Potrebno je često unapred rezervisati mesto u Ćiri. Dušan Garibović, VD direktora infrastrukture Železnice Srbije.
Mi u ovom trenutku imamo 32.000 rezervisanih mesta, što je zaista fascinantno. Imamo već najave iz dalekog Japana, Kine, Rusije, veći broj ljudi nego koji je bio prošle godine. Naša je obaveza i naša uloga da ovo mistično mesto i ovaj prelep kraj Šarganske osmice, Mokre Gore, učinimo još dostupnim.
A kada ova pruga poveže čuveno selo Kremna sa Višegradom, bit će kompletna turistička ponuda, rekao je Garibović.
Da će ljudi moći da boravkom ovde na ovim prostorima 4-5 dana obiđu i vide mnogo toga što je retkost i autentičnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
početka emisije vas još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Hoyt Brian Yee, zvaničnik State Departmenta, stiže u posjetu Skoplju dva dana nakon nasilnih protesta. Više od 100 uhapšenih na protestima protiv Putina u Rusiji. Sa skupa povodom 100 dana na funkciji, Trump uputio nove kritike medijima. Bokser Anthony Joshua, novi šampion sveta u teškoj kategoriji. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 16 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljuju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijetan dan.